Бишкекте кечки саат 6:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Украинада жаңы президент кызматка киришти. Саясий тажрыйбасы жок мурдагы куудул Владимир Зеленскийди кандай сыноолор күтүдү?
Жалпысынан бизде эл бийликтен бат эле ирэнжит. Зеленский да ошондой жагдайга туш болушу ыктымал. Акырал элдин сүймөнчүгү. Бирок олигархиялык башкаруу системасы ага катуу туруштук берет.
Тажикстанда жарым жыл ичинде 2 түрмөдө тополоң чыкты. Тажик абактарында терроризм үчүн соттолгондордун башка айыпкерлер менен чогуу жаза өтөгөнү канчалык туура?
Реабилитациялык программалардын колонияларда, түрмөлөрдө жумуш орундарынын жоктугунан алардын бош убактысы көп болот. Демек, радикалдашкан көз караштагы адамдар менен сүйлөшүп баарлашканга шарт түзүлөт.
Алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө дал ушул эки теманы талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекши кызынан уга алалы.
Рахмат Кубат. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф Исламабадка барды. 23 майда Пакистан баш калаасына баргандан кийин министр эл аралык коомчулукту АКШнын Иранга карата агрессивдүү жана коркутуп үркүткөн саясатына туруштук берүүгө чакырды. Бул тууралуу Фарс агенттиги маалымдады. Биздин регион кыйын абалга кептелди. Кооптуу чаралар көрүлүүдө. Кошуна өлкөлөр менен кеңешүү зарыл, деди Зариф. Пакистан тышкы иштер министрлиги жасаган билдирүүдө аймактагы олуттук кырдаалды бардык тараптар диалог аркылуу жөнгө салышы керек деп белгиледи. Тегеран менен Вашингтондун мамилелери былтыр президент Дональд Трамп АКШ эл аралык ядролук келишимден чыгып жатканы билдиргенден кийин курчуй баштаган. Ошондон бери Вашингтон Ислам Жумуриятына каршы санкцияларды калыбына келтирди. Айдын башында Кошмо Штаттар Иран менен жаңжал чыгып кетиши ыктымал деп жакынкы чыгыш жана Персия булугуна кошумча аскерлерин жөнөткөн. Тегеран дооматтарды четке кагууда. Иран президенти Хасан Роухани 23 майда анын өлкөсү бомбаланса да АКШга багынып бербейт деп айтты. Пакистандын Балучистан чөлкөмүндө жума намазы маалында болгон жардыруудан 2 киши өмүрт кетти, ондогону жараланды. Полициянын маалыматына ылайык, жардыруучу жабдык Кветта шаарындагы мечиттин ичине коюлган. Кол салуу үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Балучистанда мазхаптар аралык кастык көбүнесе шии азчылыгын бутага алган терактар акыркы жылдары жүздөгөн кишинин өмүрүн алып кетти. Бирок сөз болгон Кветтадагы мечитке негизинен суннилер барышат. Балучистанда жикчилер менен катар ашынган исламчылар, исламчыл согушкерлер да активдүү. Кыргызстанда президенттик аппараттын мурунку жетекчиси Фарид Ниязов журналисттерге билдиргенине караганда президент Сооронбай Жээнбеков экс-президент Алмазбек Атамбаев менен жолугуп сүйлөшүүдөн баш тарткан. Ниязов бүгүнкү бийлик Атамбаевди бутага алды деп айтты. Ал ошондой эле коррупцияга каршы күрөш кызматын Атамбаев президент болуп турган кезинде улуттук коопсуздук комитетинин курамынан чыгарып өкмөткө берүүнү көздөгөнүн билдирип, президенттин колунда бардык күч кызматтары чогулуп турат деди. Мурунку жана азыркы президенттердин ортосундагы мамиле былтыр жыл башынан бери бузулган. Экс-президент Атамбаев мамлекет башына Сооронбай Жээнбековду алып келгенин жаңылыштык болгонун айтып, коомчулуктан кечирим да сураган. Экономика министри Олег Панкратов кызматынан кетүү арызын берди. Бул тууралуу Панкратов өзү Азаттык радиосуна билдирди.
Ну да, очень много критики в последнее время наш адрес, поэтому я уже...
Кызматтан кетүү тууралуу арызды өзүм жаздым, анткени акыркы учурда сын пикир аябай көбөйүп кетти, ага кандайдыр бир жооп болушу керек эле, деди Панкратов. Өкмөттүк аппараттын басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлаганы боюнча премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев Панкратовду ээлеген кызматынан бошотуу тууралуу сунуштаманы мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго берди. 24 майда айыл чарба министри Нурбек Мурашевди өкмөт башчы өз арызы негизинде кызматтан алуу сунушу менен президентке кайрылган кабарланган. АКШ-дагы эт өндүрүүчү ири компания Tyson Foods казак рыногуна кирүү пландары менен бөлүштү. Компания өкүлдөрү Казакстанга барып кетишти, бирок азырынча долбоорлор түзүлө элек. Бул тууралуу Азаттык радиосунун казак кызматына фирманын басма сөз катчысы билдирди. Арканзас штатында жайгашкан Tyson Foods уй, чочко, тоок эттерин жана башка продукциянын ичинде экспортко чыгарат. 23 майда британиялык Financial Times гезити америкалык компания Казакстанда уй эттин өндүрүүчү миллиардтаган инвестиция салуу тууралуу сүйлөшүү жүргүзүп жатканын жазган. Маалыматта ал продукцияны Кытайга экспортту ыктымалдыгы тууралуу да айтылган. Былтыр июлда Бээжин Вашингтондун кадамына жооп иретинде америкалык уй эттин импортуна кошумча 25% тариф киргизген. Кыргызстандагы мектептердин жарымында ысык тамак берилбейт. Мындай маалымат экс-президент Роза Отунбаева 24 майда Бишкекте балдар маселесине арналып өтүп жаткан ачык диалог конференциясында билдирди. Экс-президент мектеп окуучуларына ысык тамак уюштуруу министрлердин колунан келбей жатканын айтты. Эл аралык ЮНИСЕФ уюмунун иликтөөлөрү боюнча Кыргызстанда ар бир үчүнчү бала жакырчылыкта жашайт. Жалпы 787 000 баланын үчтөн бири гана тагыраагы 289 миң бала жөлөк пул алат.
Рахмат сизге. Дал ушул темага кийинки жарым сааттык берүүбүздө токтолмокчубуз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырып жатат. Ошентип, бул аптада Украинада жаңы президент кызматка киришти. Саясий тажрыйбасы жок мурдагы куудул Владимир Зеленский дароо парламентти таркатты. Жаңы дайындоолорду жасадым. Муну менен саясий тиреш курчубайбы? Кыргызстанда да системадан сырткаркы лидер бийликке келиши мүмкүнбү? Биз жана дүйнө берүүсүнүн биринчи бөлүгүндө дал ушул теманы талдаганбыз. Аны Айнура Жекши кызы алып барат.
Украинада президент Владимир Зеленский парламентти таркатуу жана кезексиз шайлоону 21 июлда өткөрүү тууралуу буйрукка кол койду. Буга ууда премьер-министр Владимир Гройсман кызматтан кетип жатканын билдирди. Зеленский 21 майда башкы штабтын жаңы жетекчисин дайындады. Кыскасы 41 жаштагы мурдагы актер жана куудул Зеленский Украинанын 6-чы президенти катары ант берип кызматка киришкени 2014 жылдан бери чыгыш аймагында согуш токтобой жаткан өлкөдө окуялар тездик менен өнүгүүдө. Саясатта тажрыйбасы жок, мамлекеттик системадан алыс сырттан келген лидерди алдыда кандай сыноолор күтүп жатат? Украинаны кимдир бирөөлөр көмүскөдөн башкарбайт деген кепилдик барбы? Өлкөдө радикалдуу бир өзгөрүүлөрдү күтсө болобу же жаңы президенттин ант бергенден кийинки билдирүүлөрүн популизм катары кабыл алса болобу? Украинада болуп жаткан саясий окуяларды Киевтен байланышка чыккан саясий аналитик, политтехнолог Александр Кочетков менен талкуулайбыз. А дегенде болсо Зейнеп Мартбек кызынын баяндамасы.
Жогорку Раданы таркатуу чечими тууралуу Украинанын 6-чы президенти 20 майда ант берүүдөн кийинки сөзүндө жарыялаган. Эксперттердин пикиринде Зеленский Жогорку Раданы таркатуу менен эл арасындагы азыркы популярдуулугунан пайдаланып, партиялаштарынын ири парламенттик фракция түзүүсүнө жол ачууну көздөйт. Президенттин эл кызматчысы деген партиясы Киевтеги эл аралык социология институту апрелде жүргүзгөн сурамжылоого караганда кезексиз шайлоодо биринчи орунду алышы толук ыктымал. Зеленскийдин инаугурациясы болгон күнү эле премьер-министр Владимир Гройсман кызматтан кетерин, парламенттик шайлоого катышарын билдирди.
Мен президентке жана парламентке жаңы күн тартибин аныктоону, тезирээк Украинанын кызыкчылыгында чечимдерди кабыл алууга киришели деп сунуш кылгам. Бирок президент башка жолду тандап алды.
Мамлекет башчы катары сүйлөгөн биринчи сөзүндө Зеленский ошондой эле Донбасс менен Крымды Украинанын аймактары деп атап, өлкө чыгышындагы ок атышууга чекит коюуга артыкчылык берилерин айткан. Президент өз сүрөттөрүн иш кеңселерине ийлүүгө каршы экенин да белгилей кетти.
Бул президенттин икона.
Президент бул икона, сыйынуучу ыйык бир бут, портрет эмес. Андан көрө балдарыңардын сүрөттөрүн илип коюп, маанилүү чечим кабыл алардын алдында алардын көздөрүн карагыла.
И перед каждым решением дивите им в очи.
Но Александр, вот
мына инаугурация өттү. Кыргыздар айтмакчы, той да болот, тойдун эртеси да болот. Тажрыйбасы жок президентти алдыда кандай сыноолор күтүүдө? Деги эле ага кандай Украина дейди?
Нового президента. И вообще какая Украина досталась Зеленскому?
Сложная Украина. Она всегда.
Ар бир президент оңой эмес абалга туш болот. Украиндердин эркиндикти сүйүү, ички сезими ушунчалык чоң. Бир да бийлик канчалык кааласа да, ал сезимде жеңе алган жок. Жалпысынан бизде эл бийликтен бат эле ирэнжийт. Зеленский да ошондой жагдайга туш болушу ыктымал. Акырал элдин сүймөнчүгү. Бирок олигархиялык башкаруу системасы ага катуу туруштук берет. Тоскоолдук түзөт, сындайт. Маалымат каражаттары ошол олигархтардын колунда кала бергендиктен сын сөздөр сөзсүз айтылат. Ар бир кадамына микроскоптон байкоо салып турушат. Эл бир эле заматта иренжийт. Зеленский дайыма айынкептерден бир кадам алдыда болуш керек. Ички саясатта, тышкы саясатта ийгиликтерге жетишүүсү маанилүү.
Баса ант берүүдөн кийинки сөзүндө президент эмгек мигранттарын кайтууга чакырды. Бул бизди өзгөчө кызыктырды. Эмне дегенде Кыргызстанда да бул тема өтө актуалдуу. Бирок мигранттарды чакыруу бир нерсе, жумуш менен камсыздоо башка нерсе. Муну популисттик билдирүү деп атаса болобу? Мисалы, президенттин сүрөттөрүн иш кеңселерге илбегиле деген каалоосун да айрымдар популизм деп баалап жатышат.
Портреттерди илбөө каалоосун популизм деп атоодон алысмын. Бул өзүнө кызматына болгон адамдык сынчылмам элесе. Президент салттарды бузууну көздөйт деп жана айтпадымбы? Ал эмгек мигранттарын мекенине алып келүү алда канча кыйын болмокчу. Ар кайсыл маалыматтарга караганда 7-8 миллиондой украиналык чет өлкөдө иштеп акча табууга аргасыз. Аларды кайтаруу үчүн кадамдар жасала баштады. Президент администрациясынын жаңы дайындалган башчысы Андрей Богдан кош жарандык тууралуу маселе каралып жатканын билдирди. Бул албетте чет өлкөдө нан таап жүргөн украиналыктардын бир бөлүгүнө Украинага кайтууга жардам берери калетсиз. Принципинде пландар көп, бирок бул маселе министрлер кабинетинин карамагына кирет. Адегенде эффективдүү жаңланган өкмөт түзүп, анан жумуш орундарын түзүү боюнча тапшырма берүү зарыл.
Вот после победы Зеленского.
Зеленскийдин жеңишинен кийин Кыргызстанда, постсоветтик башка өлкөлөрдө болобу, көптөрү бизде да качан бийликке ушундай жаңы эл тажаган системадан чыкпаган лидер келет деген суроо көп айтыла баштады. Азыр кыргызстандыктардын ойлорун угуп алсак.
Мнение самих кыргызстанцев.
Кыргызстанда дагы ушундай бир системанын сыртынан эл күтпөгөн бир талапкер болушу мүмкүнбү?
Эми билбейм, эми Кыргызстанда болушу мүмкүн эмес.
Эмне үчүн андай деп ойлойсуз?
Эми ойлогондо билем, биздин менталитет андай эмес биринчиден. Анан экинчиден андай кишилерге биздикилер көп ишенич бербейт.
Все-таки знаем мы, как это происходит. У нас коррупция, и никуда она не денется.
Да все, наверное, возможно. Почему нет?
Кыргызстан 100% коррумпированный. Поэтому я не верю, что ушундай болуп калат дегенге мен ишенбейм.
Албетте мүмкүн. Орто Азияда жана демократиянын аралы деп болуп аттык го. Кыргыздардан ар нерсени күтсө болот. И мүмкүн, и керек менин оюмча.
Андай бизде болушу мүмкүн эмес го, анткени мээзи өзүм жеке оюм. Образованный эле адам келсе мындай саясат жакшы билген, бийликти жакшы түшүнгөн эле адам келсе деп ойлойм да.
Андан акылдуулар башкара албайт атат, андайлар башкара албайт.
Ну вот мы слышали мнения разные. Александр,
сиз политтехнолог катары кандай деп ойлойсуз? Ошондой лидердин келиши үчүн кандай шарт керек?
Ну, во-первых, я точно.
Биринчиден, постсоветтик аймактын өкүлдөрү менен жолугушуп сүйлөшүп жүрөм. Бийликтин саясаттын жаңлануусуна, жаңы системадан сырткары адамдардын өлкө башына келишине талап постсоветтик аймакта күчтүү. Эсиңиздерде болсо керек, жеңиштен кийин биздин президент өзүн кармай албай мурдагы советтик өлкөлөргө кайрылып, эң негизгиси ишениш керек деп айткан. Бизди карап, бардыгы мүмкүн деп ишенгиле деген. Мен адис катары анын сөздөрүнө бул жерде кошулам. Эң маанилүүсү коом системадан тышкаркы талапкерди алып чыгып, колдоого даяр болууга тийиш. Муну бизде электоралдык майдан деп атап жүрүшөт. Украина башынан кечирген эки инкылап тең катаң болду. Экинчи майдан кан төгүү менен коштолгон. Экөө тең украиндиктердин улуттук жана коомдук аң сезиминин өсүшүнө алып келди. Көптөгөн адам 3-чү майдан андан да кандуу болот, мамлекеттен кол жууп калабыз деп катуу ойлонуп калышты. Ошол себептен азыр коомдун аң сезиминде нааразылык жараткан маселелерди саясий жол менен чечүүгө басым жасалууда. Элдер бийликти майданда гана эмес, көчө нааразылыгы аркылуу гана эмес, доошканаларды алмаштырууга болорун түшүнүштү. Бул кубандырбай койбойт. Бул үчүн шайлоого барып өз эркин билдирүү жетиштүү. Мындай жол мүмкүн экенин украиналыктар түшүнө башташты.
Александр, ну, наверное, в
Украинанын өзүндө деле тажрыйбасыз президенттин тушунда башкаруу көмүскөдөн бир адамдардын колуна өтүп кетиш ыктымал деген кооптонуулар айтылып жатса керек.
Опасение, что при этом президенте фактическое управление может перейти к неким серым кардиналам.
Безусловно.
Албетте, ошол кезде кызматтагы президент Петро Порошенкога артыкчылык берген 25% Зеленский өз алдынча иштей албайт. Аны олигарх Игорь Коломойский башкарат деп санагандар. Бийликке келген артист өтө амбициялуу адам. Биринчи катарда болгонго, кол чабууларга, мактоолорго көнгөн адам. Жашоосундагы эң оор ролду аткарып жаткан Зеленский ийгиликтүү болууну самайт. Кайсы бир олигархтын таасир этүү, аны өз канаты алдында алуу аракети жолтоо болсо, анын ички амбициялуулугу 100% күчтүү болот. Бул жерде президент мурдагы өнөктөш, санаалаш олигархтарга караганда көрүүчүлөргө, демек, Украина элине көбүрөөк көз каранды.
У нас сильнее.
И говоря
Донбасс жөнүндө сөз кылсак, Зеленский 5 жылдан бери тынчыбай келаткан куралдуу жаңжалды жөнгө салуунун жаңы бир жолун сунуш кылышы мүмкүнбү?
5-й год войны.
Если бы такие новые пути.
Кандай жаңы жолдор болсо сунуш кылмак. Тынчтыктын ачкычы Киевде эмес экенин так билип аңдоо керек. Кудайга шүгүр, Зеленский муну түшүнөт. Тынчтыктын ачкычы Донбасс жана Донецкде эмес, Москвада. Тынчтык сүйлөшүүлөрүнө президент барууга даяр. Бирок Зеленский же Украин коому болобу Кремлдин шарты менен бейпилдикке жетүүгө даяр эмес. Орусия жетекчилиги менен сүйлөшүүгө даярдыгы менен өлкө эгемендигине, өз алдынчалыгына таасир эткен чегинүүлөргө баруунун ортосунда компромисс таба алабы? Балким таба албаса, анда жаңы президент келет же бестабилдүү кырдаал орнойт. Албетте муну биз каалабайбыз.
Стабильная ситуация, чего, конечно, не хотелось.
Украинадагы соңку окуяларды Киевдик саясий аналитик жана политтехнолог Александр Кочетков менен талкууладык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз жана дүйнө берүүсүн бир саамдан кийин улантабыз. Азыр болсо соңку жаңылыктарды эсиңиздерге сала кетели. Пакистандын Балучистан өлкөсүндө жума намазы маалында болгон жардырдан 2 киши мүрт кетти, ондогону жараланды. Президенттик аппараттын мурунку жетекчиси Фарид Ниязов, президент Сооронбай Жээнбеков, экс-президент Алмазбек Атамбаев менен жолугуп сүйлөшүүдөн баш тартканын журналисттерге билдирди. Экономика министри Олег Панкратов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганын маалымдады. АКШ-дагы эт продукцияларын өндүргөн ири компания Tyson Foods казак рыногуна кирүү пландары менен бөлүштү. Кыргызстандагы мектептердин жарымында ысык тамак берилбей жатканын экс-президент Роза Отунбаева 24 майда Бишкекте айтты. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүнө кезек берсек, Тажикстан түрмөсүндөгү тополоң 32 кишинин өмүрүн алганын бул аптада кабарладык. Бийлик уюштуруучулар деп Ислам мамлекети экстремисттик уюмдун абакта отурган мүчөлөрүн атап жатат. Терроризм, экстремизм үчүн соттолгондордун башка айыпкелер менен чогуу жаза өтөгөнү канчалык туура? Биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүндө дал ушул теманы талдайбыз. Сөз кайрадан Лайнура Жекши кызында.
Тажикстандын прокуратурасы 19 майда Вагдад түрмөсүндө болгон кандуу тополоңду иликтеп жатат. Ички иштер министрлиги башкала дүйшөмбүдөн 15 чакырым жерде жайгашкан катуу кайтаруудагы түрмөдө чыккан жаңжалда 32 адам каза тапканын билдирди. Алардын үчөө түрмө кызматкерлери. Курман болгондордун арасында түрмөдө жаткан Ислам кайра жаралуу партиясынын 3 мүчөсү да бар. Расмий версияга ылайык тополоңду Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү чыгарышкан. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы бийлик өлгөндөрдүн санын азайтып бергени жана эмне болгонун так айтпай жашырып жатканы үчүн айыптады. Мындан жарым жыл мурун Ходжент түрмөсүндө болгон кандуу окуя сабак болгон жокпу? Экстремизм үчүн айыпталгандардын башка соттолгондор менен бирге жаза өтөшү канчалык туура? Коңшу өлкөдө бул тармактагы реформалар кандай жүрүп жатат? Ушул маселелердин айланасында радиобуздун тажик кызматынын редактору Хирамон Бакозода жана Борбор Азиядагы түрмө реформасы долбоорунун башчысы Азамат Шамбилов менен сөз кылабыз. Азамат, саламатсызбы? Алды менен Зайырбек Бактыбаев даярдаган сюжетке назар салсак.
Тажикстанда ишмердигине тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы шейшембиде тараткан билдирүүсүндө Вахта түрмөсүндө өргөндөрдүн саны бийлик кабарлагандан кыйла көп экенин өз булактарына таянып жазды. Тажикстандын ички иштер министрлиги Вахтат районундагы катуу кайтаруудагы түрмөдө чыккан жаңжалда өлтүрүлгөндөрдүн 17 Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү болушканын билдирген. Бычак, башка учтуу куралдарды көтөргөн 30га чукул адам 3 түрмө сакчысын жана камакта отургандардын арасынан бир нече кишини өлтүрүп, бир канчасын барымтага алып, түрмөнүн медициналык бөлүмүн өрттөшүп, өздөрүн бошотууну талап кылышкан. Тополоңду басуу операциясы учурунда 24 соттолуучу жок кылынып, дагы 35 адам кармалган деп айтылат расмий маалыматта. Тополоңдун уюштуруучулары тыюу салынган террордук жана экстремисттик уюмдардын, анын ичинде өзүн Ислам мамлекети деп атап алган топтун мүчөлөрү болушкан. Козголоңду милициянын атайын бөлүгүнүн мурдагы командири кийинчерээк Сирияга чыгып кетип, Ислам мамлекети террордук тобуна кошулган Гулмурод Халимовдун уулу Бехрус, Фахриддин Гулов, ошондой эле Махмадулла Шарипов жана Рухулла Хасанов жетектеген деп айтылат. Юстиция министрлигине караштуу кылмыш иштерин аткаруу боюнча башкы башкармалыктын расмий маалыматында. Бирок бийликтин бул маалыматын көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн болгон жок. Москвадагы саясат таануучу Андрей Серенко эки окуяда тең бийлик күнөөнү Ислам мамлекети радикал уюмунун тарапташтарына оодарып жатканы күмөн жаратарын айтат.
Демек, расмий маалыматка таянсак, Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун тарапташтары түрмөлөргө көзөмөл орнотуп жатышат. Бул деген тажик түрмөлөрү жихад академияларына айланып баратканын жана ал жакта отургандар радикалдашып жатканын көрсөтүүдө.
Жарым жыл мурда Хожентдеги түрмөдө ушундай эле кандуу жаңжал чыгып, анда 20 ашуун киши өлгөнү кабарланган. Ал окуядан кийин түрмөнүн 8 кызматкери, колониянын башчысы Файзулла Сафарзоо да камалган. Жазаткаруу кызматынын жетекчиси иштен кеткен.
Бийлик Ислам мамлекети экстремисттик тобунун мүчөлөрү жаңжалды баштады деп айыптады. Ошол уюм менен Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрү ортосундагы жаңжалдын себеби эмнеде?
Сиз туура айтасыз. Окуяны уюштурууга жоопкерчиликти өлкөдө тыюу салынган Ислам мамлекети радикал тобуна мүчө болгон же аны колдогон деген берене менен кесилген айыпкерлерге тагышты. Абактан жакында бошонгон жана бул маселени жакшы билген эксперттердин пикиринде негизги тиреш Ислам мамлекети радикал тобун жактагандарга Ислам кайра жаралуу партиясынын идеологиясындагы шииттерди жана Иранды колдоо жакпайт. Карама каршылык ошого барып такалат. Бийлик да оппозициялык партияны ушул негизде айыптап келет. 2015 жылга чейин өлкөдө мыйзамдуу ишмердик жүргүзгөн катары калың Ислам кайра жаралуу партиясы бийликке оппозиция болгон. Партиядан шайланган депутаттар 2015 жылга чейин парламентте отурушкан. Бул партия Ислам мамлекети радикал тобунун идеологиясын кескин айыптайт. Былтыр Тажикстанда чет элдик туристтерге мыкаачылык менен кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен тажик жарандары өз мойундарына алышкан. Анда Ислам кайра жаралуу партиясынын жетекчилиги экстремисттик топту кескин айыптаган. Бийлик болсо бул кол салууга Ислам кайра жаралуу партиясында тиешеси болушу мүмкүн деп билдирген. Бирок партиянын жетекчилиги Душанбени мындай билдирүүсүн кескин четке каккан. Бул жерде да Ислам мамлекети радикал тобу менен Ислам кайра жаралуу партиясынын карама каршылыгы ачык билинген.
Биз менен байланышта Бишкектеги студияда экспертибиз Азамат Шамбилов. Азамат, сиз Багдадда болгондорду кандай баалайсыз?
Здравствуйте, я.
Мен өзүм ал колонияга баргам. Өткөн жылы биздин долбоор менен Тажикстан кызматташтык тууралуу келишимге кол койгон. Биз жабык жайларга барууга уруксат алган акыркы 15 жылдагы биринчи эл аралык уюм болуп калдык. Былтыр декабрда тармактын жаңы жетекчиси Мансур Джон Умаров дайындалгандан кийин тажик бийлиги түрмө реформасы жүргүзүлөрүн жарыялаган. Умаров мурдагы улуттук коопсуздук комитетинин төрага орун басары болчу. Коопсуздук маселелерин жакшы билген, бай тажрыйбасы бар адам. Биз аны менен бир нече жолу жолугуп, реформаларды талкуулаганбыз. Жакында эле Вахтаттагы түрмө менен да таанышып кеткенбиз. Тажик бийлиги ишке ашыра баштаган конкреттүү пландарды да көрдүк. Вахтаттагы түрмөдө 200 киши бата турган жаңы 3 кабат имарат тургузулган. Жатаканалар ремонттолгон, эски имараттар сүрдүрүлүп, жаңы чайхана курулган. Түрмөлөрдү бир жылдын ичинде бүткөрүү мүмкүн эмес экенин белгилейт элем. Грузия, Молдова, Польша, Европадагы өнүккөн өлкөлөр, постсоветтик аймактагы алдыңкы өлкөлөр реформалардын жемишин 10 жылда гана көрө алышкан. Тажикстанда биринчи тополоңдон кийин жарым жыл өтүп өтпөй абактарда ири өзгөрүүлөр ишке аша калат деп күтүү туура эмес. Реформаларды жүргүзүү үчүн биринчи кезекте акча каражат, эксперттер талап кылынат жана жабык жайларда иштеген кызматкерлердин кесиптик деңгээлин көтөрүү зарыл. Ошол Вахтаттагы тополоң Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүндө күтүлгөн окуя. 2010-2011 жылдары Казакстандын Балкаш жана Маңгыстау аймактарында да экстремизм үчүн кесилгендердин козголоңу болуп, алар да жок кылынган. Түрмөдө отургандар ичине курал жарак алып кире алышкан. Ушундай эле кырдаалга 2015 жылы Кыргызстанда да күбө болгонбуз. Мындай терс көрүнүштөр кошуна өлкөлөрдө да болуп жатат.
Азамат, в связи с этим такой вопрос.
Экстремизм үчүн соттолгондордун камакта башкалар менен чогуу отурушканы канчалык туура? Ал жакта саясий туткундар, экономикалык кылмыштар үчүн кесилгендер да бар.
Да, на сегодняшний
дүйнөдө экстремизм жана терроризм үчүн айыпталып соттолгондорду жабык жайларда кармоонун универсалдуу модели жок. Мисалы, Кыргызстанда алар өзүнчө кармалат. Казакстанда айрым жерлерде чогуу отурушат. Европа өлкөлөрүнүн көбүндө да чогуу. Батыш Европанын айрым өлкөлөрүндө бөлүп коюшат. Дүйнө азыр гана абактардагы экстремизм жана терроризм проблемасына туш болууда. Биз жүргүзгөн иликтөөгө караганда Казакстан жана Кыргызстанда кесилгендердин көбү тез радикалдашып кетиши ыктымал. Реабилитациялык программалардын колонияларда, түрмөлөрдө жумуш орундарынын жоктугунан алардын бош убактысы көп болот. Демек, радикалдашкан көз караштагы адамдар менен сүйлөшүп баарлашканга шарт түзүлөт. Эл аралык уюмдар экстремизм үчүн жазасын өтөп жаткандарды кармоонун жол жоболорун мамлекеттер өздөрү чечсин деген позицияны карманышат. Менимче, азыр дүйнөдө бирдиктүү стандарт, так протокол иштеп чыгууга убакыт келди.
Преступление экстремизма и терроризма.
Хирамон жана Учкай айта кеттиңиз, бийлик ушул окуя тууралуу канчалык толук маалымат берип жатты?
Бул жерде кырдаал башкача. Биз аны кесиптештерибиз менен да бир топ талкууладык. Албетте, кааласак да, каалабасак да, 1.5 жыл мурунку Кожоенттин түрмөсүндөгү тополоң менен салыштырууга туура келет. Анда түрмөдөгү тополоң чыкканын биринчилерден болуп маалымат каражаттары, анын ичинде Азаттык радиосу кабарлап чыккан. Бийлик дароо реакция жасап, эч кандай билдирүү тарата алган эмес. Түрмөдө зордук зомбулук менен коштолгон окуя болгону, анда адамдар өлгөнү тууралуу фактыны бийлик бир ай бою элге түшүндүрө алган эмес. Брюссельде Евробиримдиктин жетекчилери менен жолугушууда журналисттер суроо бергенде гана Тажикстандын тышкы иштер министри абакта тополоң болгонун, ага диний экстремизм менен айыпталгандардын тиешеси бардыгын Учкай айтып берген. Мына ошондо гана расмий бийликтин оозунан түрмөдө 25 киши өлгөнү, алардын экөө түрмө кызматкери экени жөнүндө маалымат айтылган. Бул жолу бийлик түрмөдө эмне болгонун тез арада чындыкка жакындаштырып айтууга ашыккандай болду. Окуянын эртеси дароо эле анын кандай болгону, анда өлгөндөрдүн аты жөндөрү айтылды. Окуяны кимдер уюштурганы да айтылды.
Азамат, мисалы ошол абакта мурда отуруп чыккандардын бири бычак алып жүрүү түрмөдө көнүмүш көрүнүш деп айтты. Жазасын өтөп жаткандардын коопсуздугун ким жана кантип камсыздайт? Мына азыр хирамон мыкаачылык менен өлтүрүлгөн деген маалыматтар чыкканын айтып бербедиби?
Я хочу дополнить хирамон.
Мен хирамондун сөзүн толуктай кетейин. Кожоенттеги окуядан кийин эл аралык коомчулук тажик бийлиги маалымат бербей жатат деп сындаган. Бүгүн биз толук маалымат алдык. Менимче, вактат боюнча тергөөнүн аякташын күтүш керек. Билишимче, тергөө уланууда. Бул тополоңдун масштабы өтө чоң. Бардыгы иликтенип талданат. Керектүү маалыматтар кийин берилсе керек. Түрмө бул жабык мекеме. Ал жакта бычак турсун, кылыч тапсаңар болот. Камактагылар колундагы материалдардан ар түркүм буюмдарды жасай алышат. Ал жерде 24 саат отурган кишинин убактысы көп. Улам бир куралды жасаганга аракеттенишет. Муну видео камераларды орнотуу менен гана жойсо болот. Айыпкерлер түрмөдө иштеген адамдар туш болгон тобокелдиктерди баалай билген кызматкерлердин даярдыгында көтөрүү зарыл. Түрмө кайтаруучуларынын коопсуздугунда унутпоо керек. Алар да бейкүнөө адамдар. Алардын да үй бүлөлөрү, балдары бар.
Рахмат сиздерге. Биздин маектештерибиз Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматынын редактору Хирамон Бокозода жана Борбор Азиядагы түрмө реформасы долбоорунун башчысы Азамат Шамбилов болушту.
Биз жана дүйнө бересин болсо, кесиптешим Айнура Жыкша кызы алып барды. Айтмакчы, анын видео версиясын толугу менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрө аласыз. Азыр биздин башкы бетибизге кирсеңиз, бул берүү эң көп көрүлгөн 5 берүүнүн катарында турганын көрүүгө болот. Берүүнү көрүп, пикириңизди калтырууну унутпаңыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер суперхайпта YouTube сурадыңыздар беле? Биз аткардык. Эми 200 гигабайт суперхайп трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. У операторунан суперхайп турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошуп ал. Оо, бул суперхайп. Толук маалыматты 200 номери жана суперхайп чекит о чекит кейжи сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Биздин эфирден кеткен баяндарды, макалаларды, маектерди биздин сайтыбыздан таап окууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Ошондой эле биздин макалаларды интернеттеги социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таап окуй аласыз. Бизди Facebook'тан, Twitter'ден Азаттык уналгысы деп издеңиздер. Ошондой эле биздин Азаттын кабарчылары тарткан жана чыгарган баардык видео берүүлөрдү, продукцияларды YouTube порталыбыздан да көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңиздерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков, берүүбүздү улантабыз.